Até que também.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Ustaz Aminur Baid hafizahullahu ta'ala beserta tim ANB Channel yang selalu setia membersamai beliau. Dan juga kepada ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Habibah Salihah yang saya cintai dan sayangi. Rahimani wa rahimakunallah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari yang berbahagia kali ini, kembali kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa menghadiri salah satu taman-taman surga Allah di majelis ilmu ini. Sepertinya jamaah yang hadir berkurang dibandingkan bulan yang lalu, Ustaz. Ya, teriring doa semoga untuk saudara-saudara kita yang pada hari ini berhalangan hadir dikarenakan ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, kita doakan semoga Allah mudahkan semua urusannya. Dan kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji sakit, semoga Allah berikan kesabaran dan segera Allah berikan kesembuhan, dikembalikan kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna. Sehat walafiat. Amin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah berjalan di atas naungan sunnah beliau hingga yaumul akhir nanti. Hari ini Kamis tanggal 6 Oktober 2022, bertepatan pada pekan yang pertama, kita akan berjumpa kembali dengan beliau Ustadz Aminur Baid Hafizahullah. Pada kali ini masih melanjutkan materi bedah buku Ada Apa Dengan Riba bagian yang kelima dengan tema cara menyalurkan bunga bank. Nah, sesudah materi disampaikan nanti akan diadakan sesi tanya jawab. Dipersilahkan ibu-ibu yang akan menyampaikan pertanyaan bisa langsung kepada Ustadz ataupun secara tertulis yang nanti akan dikumpulkan oleh panitia. Baiklah, berhubung Ustadz Aminur Baid sudah berada di hadapan kita, kajian pada pagi hari ini akan segera kita mulai dengan doa Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna mayanfa'una wazidina ilma. Selanjutnya kepada Ustadz Aminur Baid Hafizahullah dipersilahkan, tafadol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan waktu duha ini kita bisa belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum kajian kita adalah forum yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang backdropnya baru, penuh dengan warna. Ini kerjasama berapa panitia? Banyak ya. Ada Masjid Jami, ada Majelis Taklim. Dan ada banyak panitia. Nah, semoga kerjasama yang baik ini terus berlanjut. Agar kita sama-sama bisa ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyalurkan riba. Bagaimana cara menyalurkan riba? Ada di halaman berapa? 226. Baik. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita akan lihat di halaman 227. Apakah bunga bank itu termasuk riba ataukah bukan? Dulu sekitar tahun 90-an, awal tahun 2000, pembahasan masalah riba itu jarang sekali diangkat di masyarakat. Sehingga banyak sekali orang melakukan praktek riba dan mereka tidak sadar. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan Islam menaruh dana mereka di lembaga keuangan ribawi. Di bank-bank ribawi dan menghasilkan bunga. Lalu bunga itu digunakan untuk membayar gaji para guru yang ada di pondok pesantren, di lembaga pendidikan Islam. Dan mereka enggak tahu kalau itu riba. Alhamdulillah belakangan ketika dakwah anti riba itu semakin tersebar, masyarakat mulai sadar bahwa praktek seperti ini dilarang dan hasil berupa bunga dari bank ribawi hukumnya haram dan terlarang. Namun belakangan, setelah pandemi, saya katakan setelah pandemi, sebab fatwa itu terbit di tahun 2022, tahun ini. Ada sebuah lembaga fatwa internasional, yang menyampaikan bahwa bunga bank ribawi bukan riba. Itu terbit belakangan. Akhirnya dibantah oleh banyak ulama. Dan sebenarnya fatwa yang diterbitkan oleh lembaga ini bertentangan dengan fatwa lembaga yang sama dulu. Sekitar tahun 90-an. Maka di sini saya bacakan beberapa keputusan fatwa yang Anda bisa lihat di halaman 227. Bahwa bunga bank termasuk riba. Ini adalah keputusan lembaga fatwa internasional. Sehingga kelasnya bukan cuma Indonesia, tapi kelasnya internasional. Yang pertama, keputusan dalam muktamar kedua Majma' Buhuts Al-Islami. Majma' Buhuts Al-Islami yang ada di Kairo, dan ini lembaga fatwa yang ada di Mesir. Pada bulan Muharram tahun 1965, bukan 90-an ya, tahun 60-an. Pada tahun 1965 Masehi, dihadiri oleh peserta lebih dari 30 negara. Nah, yang saya maksud bagian ini tadi ya. Jadi lembaga fatwa ini di tahun 2022 kemarin sempat mengatakan bahwa bunga bank bukan termasuk riba. Nah, itu bertentangan dengan ini. Yang kedua, keputusan muktamar yang kedua, Majma' Fiqih Islami di Jeddah pada tahun 1985 Masehi. Yang Majma' Fiqih Islami ini beranggotakan para ulama dari berbagai negara Islam. Dan beberapa keputusan yang lainnya termasuk Rabita Alam Islamiyah, termasuk muktamar yang ada di Kuwait, Kemudian Majma' Fiqih Islami India semuanya menegaskan bahwa bunga bank hukumnya haram. Dan fatwa ini dulu sebelum Indonesia mengenal tentang halal haramnya dunia perbankan. Baik, dan inilah yang kami jadikan sebagai acuan, ya, yang kami jadikan sebagai acuan berkaitan dengan haramnya bunga bank ribawi. Selanjutnya, jika kita sudah paham bahwa bunga bank adalah riba, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, dalam hal ini kita akan bahas yang pertama. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengambil bunga bank. Ada di halaman 229. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengambil bunga bank. Sebagian berpendapat bahwa mengambil bunga bank dilarang. Sehingga kita kalau nabung, melbu piro, metu sesuai yang melbu. Kemarin nabung berapa? 5 juta. Maka Anda kalau menarik, maksimal hanya boleh 5 juta. Dikurangi biaya administrasi. Sehingga ada bunga di situ tidak boleh diambil sama sekali. Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berpendapat bahwa bunga yang ada di bank tidak boleh diambil alias ditinggal saja. Kemudian beliau memberikan beberapa alasan. Di antara alasan yang beliau sampaikan adalah Allah perintahkan dalam Al-Quran agar bunga itu ditinggal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba. Al-Baqarah ayat 278. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Ketemu gak? Di halaman 230. Ketika Allah berfirman, Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba, berarti adanya bunga yang itu riba tidak perlu diambil. Ini sisi pendalilan yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin. Sudah? Biasanya bunganya unten-pinten, Bu? Berapa? Tergantung isinya ya. Ini isinya oke ya bunganya. Oke. Tapi sebenarnya rata-rata begini ya. Kalau Anda mau menimbang tingkat keuntungan antara suku bunga dengan keuntungan jual beli, itu lebih gede keuntungan jual beli. Sebagai contoh, sekarang kur itu berapa kur? 6%. 6% setahun. Berarti sebulan itu 0,5%. 0,5%. 0,5 diporo 100. 0,5 dibagi 100. Kecil sekali. 6% itu banknya kan dapat untung. Dia ngambil dari 6% itu mungkin 3%. Yang 3% baru diserahkan ke penabung. Itu pun kalau bersih 3%. Bisa jadi tinggal 2,5%. Sehingga kalau jenengan nyerahkan uang 100 juta. Dalam waktu 1 tahun. Itu mendapatkan kurang lebih. Kalau standar 2,5% berarti dapat berapa? 2,5 juta setahun. Nah setahun itu kalau dibagi 12, 2,5 juta berarti pinten nih? Pinten nih? Berapa? 2,5 juta dibagi 12. Berapa? Sekitar 200 ribu. 200 ribu. Duit 100 juta hanya menghasilkan 200 ribu sebulan. Padahal jenengan uang 100 juta itu, nek jenengan gunakan untuk usaha, misalnya jangan semuanya lah, anggaplah yang 5 juta saja. dan 100 juta diambil 5 juta. Dipakai untuk usaha, dodolan getuk mawon. Itu sehari 5 juta modalnya bisa dapat 500 ribu sehari. Hanya dengan dodolan getuk. Belum lagi kalau ditambah cenil, gatot, tiwul, dicampur di siji, tambah banyak keuntungannya. Sebab dalam unit usaha real itu lebih menjanjikan dibandingkan yang sifatnya investasi di lembaga keuangan. Dan itu diakui oleh siapapun. Makanya para ahli ekonom, mereka tidak menyarankan dana yang dimiliki oleh masyarakat itu cuman ditaruh mengendap di lembaga keuangan. Itu menghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga ahli ekonom lebih menekankan kembangkan UMKM. Buat unit usaha, kecil-kecil tidak apa-apa. Tapi semuanya punya unit usaha. Dan prinsip seperti ini yang dicanangkan di Jepang, di Cina, dan beberapa negara yang ekonominya meleset jauh. Karena mereka menggunakan dana itu bukan untuk diam, tapi dipakai untuk modal usaha. Yang namanya Cina kan sekarang dianggap sebagai negara yang tingkat ekonominya paling maju. Itu kan apa usaha rumah tangga satu rumah itu bisa membuat dolanan-dolanan anak. Kemudian alat-alat apa. Orang Indonesia jadi konsumennya. Diekspor itu besar-besaran. Sehingga kenapa kok barangnya murah? Karena mereka home industry. Nah home industry kan perizinannya gak perlu ribet-ribet. Gak? Lain kalau perusahaan gede. Bangunannya gede. Nanti izin Pak RT. Wis ana amplope. Nanti naik ke RW. Kira-kira tanpa amplop. Bisa lancar gak? Nanti wis ana amplope, belum lagi naik ke atas. Tapi kalau home industry, kecil-kecil punya, tapi banyak, itulah soko guru ekonomi masyarakat. Makanya kalau diminta untuk mempertimbangkan, Pak, duit-duit, kira-kira untuk bisnis yang bagus apa? Maksimalkan untuk unit produksi. Jenengan bisa usaha apa? Bisa menjual apa, insya Allah itu yang terbaik. Sebab Islam menekankan, orang kalau ingin mendapatkan keuntungan, maka usaha yang boleh dilakukan adalah jual beli, bukan riba. Sehingga Allah kontraskan. Kontras artinya dibuat saling bersilang. Antara riba dengan jual beli. Musuhnya riba itu apa? Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Artinya lawan dari riba adalah jual beli. Moga nek jenengan punya duit saite mbah 3 juta atau 4 juta atau berapa, lalu jenengan pakai untuk unit usaha, itu insyaallah luwih berkah timbangane cuman dijadikan sebagai tabungan yang mengendap karena uang itu diem dan UMKM jadi tidak berkembang. Kalau tidak bisa gimana Pak? Nah kalau tidak bisa nanti silahkan disalurkan untuk temannya yang sudah punya usaha yang mapan. Ono sing dodolan misalnya sudah mapan, baik jenengan titip di situ. Nek pengen berkembang ini tak kasih modal. Gunakan uang itu untuk modal usaha orang lain. Kalau Anda tidak bisa menggunakannya untuk modal pribadi. Makanya dalam Islam, duit itu jangan dibiarkan nganggur. Harta kok nganggur, niku keliru. Sing benar pripun, Pak? Harta dikembangkan. Caranya gimana? Bisa diinvestasikan, atau dipakai membantu orang lain yang membutuhkan modal, kemudian nanti bagi hasil. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, catat hadis ini. Boleh catat ya. HP-nya dipakai apa? Nyatet. Jangan dipakai moto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tidak ada di buku ya. Jenengan golek ini buku ra nemu niki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu ardun falyazra'ha fa illam yazra'ha falyuzri'ha akhahu. Silakan dicatat. Pripun? Saya ulang ya. Oh, jangan. Loh, sudah saya diktekan, tinggal nyatakan gampang. Mangkanat lahu siapa yang punya lahan? Siapa yang punya lahan? Silahkan dikelola. Jika dia tidak bisa mengelola, maka berikan kesempatan bagi saudaranya. Yang dimaksud saudaranya di sini sesama muslim ya. Baik saudara kandung maupun bukan. Jika tidak bisa mengelola, maka berikan kesempatan bagi saudaranya untuk mengelolanya. Jika tidak bisa mengelola, berikan kesempatan bagi saudaranya untuk mengelolanya. Pun cekap? Ada yang kurang? Coba diulang. Siapa yang punya lahan, maka silahkan dikelola. Jika dia tidak bisa mengelola, maka berikan kesempatan bagi saudaranya untuk mengelolanya. Sampai seperti itu, dalam kurung HR Muslim. Dalam kurung HR Muslim. Hadis riwayat Muslim. Sampai seperti itu, semangat yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar seorang muslim itu memanfaatkan potensi yang dia miliki. Sebab harta itu kalau nganggur berarti orang manfaat. Contoh, jenengan sugih Tupperware. Tapi mong dimbarno mawon. Mong ditumpuk kerduse niku lho tese wonten. Disegel. Ditaruh di lemari. Niku fungsine nopo? Ku seneng-senengan nggih. Timbangane masang nyawang bojone bruwek mending nyawang ngaten nggih. Leres. Nek nyawang sing lanang kok bosen ya, terus nyawang Tupperware hiburan. Masya Allah. Memang yang namanya manusia itu seneng lihat barang. Sehingga kalau ada barang itu seneng dilihatin padahal ora tuku. Kadang kan jalan-jalan di mall itu tujuannya bukan untuk belanja. Tujuannya apa? Mau lihat-lihat barang. Fungsinya apa itu sebenarnya? Menyenangkan batin Pak Ustadz. Masya Allah. Biar hati kita jadi senang dengan melihat barang. Jenengan nek mau nyawan barang seperti itu rano ganjaran nih. Tapi nek nyawang Quran ada pahalanya. Makanya ubah kebiasaan seperti ini. Kadang sambil kelekaran buka marketplace. Scroll, scroll nggih. Ora rampung-rampung niku. Suwe iso setengah jam nggih mung marketplace juga pindah-pindah. Sudah ada yang menarik masuk ke keranjang. Nami nemu apa mana yang menarik masuk ke keranjang. Sudah sampai keranjangnya kebak barang. Padahal rana sing dituku. Leres ngoten niku? Betul. Ini saya tidak menebak-nebak lah ini. Tapi ini pengalaman umumnya jamaah. Masya Allah. Baik. Kembali ke sini. Jadi, kalau punya potensi harta, itu sebaiknya dimanfaatkan untuk hal yang menghasilkan keuntungan. Saya mau tanya, di antara jamaah ada enggak butuh barang secara kredit? Pengen beli ini Pak Ustadz, durung kelakon, pengen kredit. Ada enggak di antara jamaah? Mungkin ada ya, mungkin ada. Sehingga ada yang pengen ganti motor, ana sing pengen ganti mobil, ana sing pengen tuku kulkas, tuku HP, tuku laptop, dan aneka kebutuhan yang lain. Tapi duit tunai enggak punya. Sebenarnya komunitas Anda ini punya potensi yang besar. Misalnya jumlahnya pinten iki? Total nek mlebu kabeh pinten? Ini enggak didata ini. Ada 300? Enggak sampai. 200 lebih. Lebihnya berapa? 99. Misalnya ya, anggap saja 250 orang. Per orang dijak ngelumpuk no modal senilai 500 ribu. Kita sanggup betul? Insya Allah sanggup ya. Per orang misalnya 500 ribu. Ayo kumpul modal 500 ribu. Coba jenengan hitung. 250 ping 500 sewu. 125 juta. Datang salah satu di antara jamaah. Pak, saya butuh kulkas. Baik. Ini dana dikelola oleh anggota tertentu sebagai pengelola. Nanti yang butuh kulkas, belikan kulkas. Datang ke sini, jual beli kredit, ada keuntungan. Ya model koperasi simpan pinjam. Insya Allah, dalam waktu setahun 250, berapa tadi? 125 juta tadi. Insya Allah dalam setahun hanya melayani di sini saja, saya yakin bisa naik jadi 500. 125 tadi. Dan ini sudah cukup banyak. Alhamdulillah di Jogja saya punya, bareng dengan kawan-kawan, teman-teman yang sudah ngaji, di kelompok-kelompok no, ya meskipun beda-beda nilai. Ada yang ngasih 5 juta, ada yang ngasih 10 juta. Untuk melayani jual beli mobil saged. Alhamdulillah sudah bisa. Dulu awal-awal ya cuma sepeda motor, kulkas, TV, HP, laptop. Sekarang sudah bisa mobil. Dari modal awal cuma 25 juta modal awal. Sekarang sudah sekitar 500-an juta. Itu usianya kurang lebih 4 tahun ya. Sebelum pandemi sampai sekarang. Nah Pak Seto, nah itu yang ngurusi itu. Saya berharap mungkin di sini bisa dikembangkan hal yang sama dalam rangka untuk mengembangkan potensi dana umat. Timbangannya duit nganggur, lebih baik dikembangkan untuk usaha bersama. Sanggup kira-kira? Nah ini pelajaran berharga dalam masalah. Karena begini, kita membahas hal yang haram, itu kan perlu bahas solusi, ingatkan ya. Pak Ustadz isane mau ngomong haram, saya ini solusinya bi. Nah, saya sampaikan solusinya, salah satunya adalah bikin usaha bersama. Sehingga penjaminnya, jenengan boleh ikut kredit kalau hadir kajian. Kalau enggak boleh kredit. Nah, nanti kalau ada orang luar, kula butuh mesin cuci, butuh kulkas, melu kajian dhisik baru dilayani. Ini ada fungsi kontrol. Biar orang ini kan enggak hilang. Kalau orangnya enggak pernah dikenal, tiba-tiba ngutang, bisa jadi wong Klaten kan pinter ngilang tadi. Ada orang ngutang enggak dikenal, bisa jadi ngilang. Makanya diikat dengan cara forum kajian. Baik. Wallahu alam. Sekarang kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, dibolehkan untuk mengambil bunga bank. Sehingga bunga bank jangan dibiarkan di bank, tapi diambil. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Di antaranya adalah pendapat Syekh bin Baz, kemudian pendapat Syekh Abdullah Al-Jibrin, pendapat yang difatwakan oleh Majma' Fiqih Islami dan seterusnya. Itu semuanya ada di buku ya. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Beliau menyebutkan, apapun keuntungan yang diberikan bank kepada Anda, jangan dikembalikan ke bank dan jangan Anda makan. Di halaman 231. Namun salurkan untuk kebaikan, seperti disedekahkan kepada fakir miskin, untuk memperbaiki toilet umum, atau membantu orang yang pailit yang kesulitan melunasi utangnya. Nah, ini fatwanya Syekh bin Baz. Jadi jangan biarkan, ambil. Lalu setelah diambil, di gimana Pak? Salurkan untuk kegiatan sosial. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang lain yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Ibnu Jibrin. Beliau doktor ya. Doktor Abdullah bin Jibrin. Rahimahullah, sudah meninggal. Dan beliau ulama yang sangat besar perjuangannya dalam membantah Syiah. Di zaman Khomeini, beliau itu banyak sekali membantah Syiah. Padahal waktu Khomeini masih hidup, Syiah itu berkembang luar biasa. Sampai akhirnya, banyak orang Syiah yang mencela Syekh Abdullah Al-Jibrin ini. Lalu, para muridnya mengatakan, nanti kita akan bandingkan jenazahnya Abdullah Jibrin dengan mayatnya Khomeini, nasibnya seperti apa. Akhirnya dibandingkan. Foto jenazah dua orang ini. Syekh Abdullah bin Jibrin selesai disolati, diantarkan ke pemakaman dalam kondisi seluruh sekujur badan beliau tertutup kain kafan. Tidak ada yang nampak di permukaan. Sampai akhirnya dimakamkan. Sebagaimana umumnya yang terjadi pada jenazah muslim. Mayatnya Khomeini selesai diupacarakan oleh orang Syiah, diantar ke kuburan, itu kan kain kafannya disobek-sobek. Rebutan orang-orang Syiah untuk mendapatkan kain kafannya. Sampai di kuburan, udo. Itu ada fotonya, itu terbuka itu aurotnya. Jadi tinggal cawat tok itu. Ini mayatnya dicaweti. Itu kelihatan pahanya, kelihatan badannya, disobai itu kain kafannya. Oleh penganutnya sendiri untuk dijadikan sebagai jimat. Loh, kaya ngono loh. Disik ngajari kaya ngene, saiki nasib wis mati kaya ngono. Foto itu dibandingkan. Inilah dua orang yang dulu ketika masih hidup saling tegang. Yang satu, Syekh Dr. Abdullah Al-Jibrin. Dan Allah memuliakan jenazahnya. Sehingga tetap terbungkus rapi tanpa terbuka auratnya. Yang satu, lawan beliau. Khomeini. Yang dulu ketika masih hidup juga banyak menyerang Syekh Abdullah Jibrin. Ketika mati, mayate udo. Karena direbutan oleh orang-orang Syiah. Kain kafannya itu sampai sobek-sobek. Sehingga di fotonya itu kelihatan badannya, kelihatan pahanya. Tayyib. Makanya kata Imam Ahmad ketika beliau tegang dengan sekelompok ahlul bid'ah dalam masalah pemikiran, beliau mengatakan yaumuna yaumu janaizina. Hari penentu kita adalah hari kematian kita. Dan coba kita lihat. Sehingga orang yang saleh Allah muliakan saat kematiannya. Dan penjahat meskipun dia punya banyak pengikut, Allah hinakan kematiannya. Sebagai peringatan bagi umat manusia, nasib wong elek sudah ditampakkan ketika kapan? Dia masih di dunia, ketika dia baru saja meninggal dunia. Nah, seperti ini tolong dijaga dengan baik. Sebab manusia itu mati sesuai apa? Sesuai apa? Kebiasaannya. Man asha ala syai' mata alai. Siapa yang punya kebiasaan tertentu, dia akan mati sesuai kebiasaannya. Ada orang mau mati, ini aku bengok-bengok. Sepuluh sejina. Memang sepuluh ini aku sejina. Ada bahasa Klaten sejina ya? Sepuluh ya sejina. Karena saking biasanya, dalam kebiasaan dia hanya sing dipikir mau dodolan tok. Ya, sampai mati ya ngomongnya kayak gitu. Tapi ahli tauhid yang dia mau belajar tentang masalah tauhid, dia mau belajar tentang ilmu agama, meninggal dunia dengan membawa kalimat yang indah, la ilaha illallah, atau subhanallah, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Baik, itu sedikit tentang Syekh Ali Jibrin. Kemudian selain dua ulama di atas, ini juga yang difatwakan dalam majma' fikih al-islami. Dalam konferensi fikih yang diadakan di Delhi, India, pada tahun 1410 Hijriah. Sekarang tahun pinten? 1444, berarti 34 tahun yang lalu. Tentang bunga bank dan muamalah ribawi. Setelah melalui diskusi dan pembahasan diputuskan. Baik, coba kita baca ini ya pelan-pelan. Silakan dibuka halaman 232. Ini poin-poin penting. Saya bacakan ya. Semua peserta konferensi telah sepakat dalam satu kata bahwa bunga bank adalah riba. Jadi dengan kasih garis bawah ini. Ini hasil konferensi ulama dunia. Karena majma' fikih islami ini kumpulan dari para ulama. Bukan kumpulan para juhala. Kumpulan para ulama. Bukan kumpulan ibu-ibu PKK. Atau kumpulan Pak RT, bukan. Ini kumpulan ulama. Dan ulama kelas dunia. Sehingga negara ini perwakilan, negara ini perwakilan, negara ini perwakilan. Jadilah lembaga fikih internasional namanya Majma' Fikih Islami. Dan ini dibawa OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Bahwa ulama sepakat satu kata, bunga bank adalah riba. Akan tetapi, bolehkah mengambil uang riba dari bank itu bagi orang yang menjadi nasabah? Jawabannya, jika boleh mengambilnya, kemanakah harus disalurkan? Konferensi memutuskan bahwa bunga bank tidak ditinggal di bank. Akan tetapi diambil dan disalurkan ke berbagai tempat berikut. Jadi tidak dibiarkan di bank, tapi bunga menika diambil, bunga itu diambil dan disalurkan ke beberapa tempat berikut. Pertama, diberikan ke fakir miskin tanpa diniatkan untuk dapat pahala. Sehingga fungsinya, karena tidak diniatkan untuk dapat pahala, berarti fungsinya bukan sedekah. Ngerti ya? Fungsinya bukan sedekah. Jadi kan kasih dalam kurung, tidak diniatkan sedekah. Sak cukupe ini. Oke. Taruh di sampingnya boleh. Taruh di sampingnya, tidak diniatkan untuk sedekah. Sebab sedekah dengan harta haram, hukumnya apa? Enggak diterima. Ada orang punya anggapan, duit haram nek dizakati jadi suci. Salah apa benar nih? Salah nih. Kenapa? Karena harta haram seharusnya diapain? Disingkirkan, dibuang. Bukan disedekahkan. Dan Nabi SAW sudah bersabda, La yakbalullahu salatan bighairi tuhur, wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil uang haram. Mongko nek duwe uang haram, kudune dilepaskan semua, bukan disedekahkan sebagian. Loh, katanya zakat itu bisa mensucikan harta. Betul, tapi berlaku untuk harta yang halal, bukan harta yang haram. Dipahami ya? Zakat bisa mensucikan harta, berlaku untuk harta yang halal. Nah, harta sing halal nek dizakati jadi suci, niku betul. Sebab sing jenenge harta yang halal kan kadang kecampuran gitu. Bahwa kecampuran bleduk riba, kecampuran syubhat. Nah, yang kotor-kotor ini disucikan dengan cara dibayarkan zakat. Baik. Yang kedua, tidak boleh memberikan bunga bank untuk masjid dan kegiatan masjid. Jadi masjid renovasi pakai bunga bank niku buatan pareng. Tidak boleh. Atau untuk kegiatan masjid, ada pengajian dipakai untuk biaya operasional pengajian, enggak boleh. Kalau toiletnya boleh enggak, Pak? Insya Allah enggak apa-apa. Niki masjid butuh buat toilet. Baik, saya ikut untuk buat toilet masjid. Boleh. Seperti ini boleh. Yang ketiga, mayoritas peserta konferensi berpendapat bahwa bunga bank boleh disalurkan untuk kegiatan sosial, termasuk lembaga amil zakat, sementara peserta yang lainnya berpendapat semua bunga bank diberikan kepada fakir miskin. Dan insya Allah pendapat yang lebih mendekati adalah boleh untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu maksudnya untuk fasum, fasilitas umum, untuk perbaikan selokan, ponblok jalan, dan yang lainnya. Nah, ini dijadikan sebagai tempat penyaluran. Jenengan nek gak ada duit haram apapun, gunakan untuk fasilitas sosial, fasilitas umum. Pak RT, niki kok ponbloknya do rusak. Entek piro 5 juta. Wes, iki nganggo duitku. Haram halal campur ning ini. Yang haram untuk pembuangan yang haram, yang halal nanti jadi wakaf. Jenengan kalau memperbaiki selokan atau konblok di depan rumah, itu jadi wakaf. Maka ora perlu udur saling menolak. Moh aku nek nyumbang ngono kokean. Akhirnya dorebutan tidak mau. Padahal nyumbang untuk jalan itu termasuk wakaf. Jenengan gak ada tanah, city ya, punya tanah, lalu mau untuk pelebaran jalan. Itu kalau jenengan bebaskan tanpa bayar, jadi wakaf. Ya sudahlah, dipotong aja itu, sawah saya, dipotong, biasanya kan kanan-kiri, 2 meter. Dipotong itu jadi wakaf. Tapi biasanya nih, masyarakat Indonesia padu disik. Berpadu, gak rampung. Sampai kadang jalan itu sebenarnya bisa lo lurus. Itu menggok. La haula wala quwata illa billah. Mbok ini lurus gitu bagus sekali. Ora gelem ya sing duwe tanah. Kurang motivasi orang ini ya. Jenengan kalau ngiris tanah ini jenengan jadi jalan, itu tanah ini jadi wakaf. Sepanjang jalan ini dimanfaatkan, jenengan dapat pahala. Tapi kalau enggak mau yang gempun, ya itu urusan masing-masing pribadi. Sing butuh amal monggo, sing ora butuh nggih monggo. Dan insya Allah pendapat kedua inilah yang lebih kuat, diperbolehkan untuk apa tadi? Mengambil bunga bank dan disalurkan untuk apa? Kegiatan sosial. Yang dimaksud kegiatan sosial itu apa? Bisa disalurkan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, dan yang lainnya. Walhamdulillah. Sekarang untuk masjid boleh enggak? Kalau untuk masjid, coba dilihat di fatwanya Syekh Abdullah Jibrin. Beliau membolehkan. Di halaman 232 yang atas. Halaman 32 yang atas. Akan tetapi, jika seseorang sangat terdesak untuk melakukan hal itu, sementara dia tidak menjumpai bank atau lembaga keuangan yang Islami, maka tidak mengapa menyimpang uang itu di sana, yaitu di bank non-Islami, di bank syariah, di bank apa? Konven atau bank ribawi, dan boleh mengambil keuntungan yang diberikan oleh bank semacam bunga. Namun jangan dimasukkan dan disimpan sebagai hartanya, akan tetapi dia salurkan untuk kegiatan sosial, seperti diberikan kepada fakir miskin, orang yang berjihad, dan semacamnya. Tindakan ini lebih baik daripada meninggalkan bunga itu di bank, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun gereja, menyokong misi kekafiran, dan menghalangi dakwah Islam. Dan beliau juga mengizinkan ini disalurkan untuk masjid. Wallahu a'lam. Baik. Bisa dipahami insya Allah? Alhamdulillah. Sekarang kita coba bahas di halaman 234. Itu lebih khusus pembahasan bunga bank untuk masjid. Kota infaknya sudah jalan? Sambun. Nanti ditawafkan peng pitu nggih, Bu. Nah. Insyaallah kebak insyaallah. Kita lanjutkan. Menyalurkan bunga bank untuk masjid. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama, hukumnya enggak boleh. Ini pendapat jumhur ulama. Tidak boleh menyalurkan bunga bank untuk masjid. Ini pendapat apa nih? Jumhur ulama. Satu. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Syekh bin Bas. Kemudian fatwa yang diterbitkan oleh Lajnah Daimah, Majelis Ulama di Saudi. Dan juga yang difatwakan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i, ulama Yaman. Beliau melarang menyalurkan bunga bank untuk masjid. Tayyib. Selanjutnya, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan, boleh menggunakan bunga bank untuk kegiatan keagamaan, bahkan untuk membangun masjid sekalipun. Karena bunga bank bisa dimanfaatkan untuk semua masyarakat, dan masjid termasuk fasilitas umum. Dan di antara ulama yang mengatakan seperti ini adalah Syekh Abdullah Al-Jibrin. Beliau menyatakan, menurut saya, lebih baik mengambil bunga itu dari bank dan disalurkan untuk amal kebaikan dan kegiatan sosial seperti membangun masjid atau sekolah-sekolah di berbagai negara Islam yang membutuhkan daripada uang itu dimakan pegawai bank. Wallahu a'lam. Di sini pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin. Dan saya terkadang menggunakan fatwa beliau ini untuk saya sampaikan kepada sebagian jamaah yang bertanya, ya, yang bertanya tentang hukum menggunakan bunga bank untuk bangun masjid. Nah, saya sampaikan fatwanya Syekh Abdullah Jibrin boleh. Nah, monggo kalau jenengan mau ikut itu, tapi kalau jumhur ulama melarang. Walhamdulillah. Berikutnya, bunga bank untuk membayar pajak. Boleh atau tidak? Di halaman 237. Pajak yang ada dalam rekening itu ada dua. Yang pertama adalah pajak bunga. Yang pertama, pajak bunga. Yang kedua, selain pajak bunga, misalnya PPH, pajak penghasilan pribadi, atau pajak usaha, dan seterusnya. Baik, saya bahas yang pertama, pajak bunga. Apa yang dimaksud dengan pajak bunga? Pajak bunga adalah orang punya tabungan, lalu tabungannya itu menghasilkan bunga. Nah, bunganya dipotong pajak. Biasanya 10%. Sudah? Pajak seperti ini hukumnya boleh. Kok boleh, Pak? Ya terserah negara. Sederhananya kayak gini. Ya. Itu bunga adalah uang yang seharusnya kita salurkan untuk kepentingan apa? Kepentingan umum. Nah, bagian dari kepentingan umum adalah disalurkan ke negara. Bagian dari menyalurkan untuk kepentingan umum adalah disalurkan ke mana? Ke negara. Kok negara wis njupuk dhisik sak durunge diwehi, alhamdulillah. Berarti peneran nggih. Ya sudah, pas itu. Ketika ini mau saya salurkan ke negara kok susah, akhirnya negara ngambil dalam bentuk pajak bunga, berarti lepaskan saja. Memang itu hak negara untuk mengambilnya. Agar nanti dijadikan sebagai dana masuk kas negara. Sampai di sini paham? Sehingga pajak bunga enggak masalah. Anda tidak perlu ganti, jenengan tidak perlu ganti, karena pajak bunga itu memang sudah menjadi hak negara. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, pajak selain pajak bunga. Contoh, pajak kendaraan, PBB, terus apalagi PPH, pajak tahunan masing-masing individu. Ini pajak-pajak selain apa? Selain pajak bunga. Nah, boleh enggak misalnya begini? Jenengan punya bunga senilai 2 juta di bank. Lalu bunga itu jenengan gunakan untuk membayar pajak kendaraan. Jadi 2 juta tadi dipakai untuk membayar bunga, untuk membayar pajak mobil misalnya. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena pajak kendaraan itu adalah kewajiban kita sebagai pemilik kendaraan. Oleh karena itu adalah kewajiban kita sebagai pemilik kendaraan, berarti seharusnya yang membayar pajak itu siapa? Pemilik kendaraan. Nah, kalau kita ambilkan dari bunga, berarti sama dengan memanfaatkan bunga untuk kepentingan pribadi. Dan itu hukumnya haram. Betul ya? Itu hukumnya dilarang. Dipahami insya Allah? Alhamdulillah. Nah, di sini kita coba cantumkan beberapa fatwa. Di antaranya, Lajnah Al-Ifta memfatwakan, tidak boleh menyimpan uang di bank dalam rangka mendapatkan bunga riba. Oleh karena itu, tidak boleh melunasi pajak dari uang ini. Karena riba adalah harta kotor dan tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun keadaannya. Namun bunga ini dimanfaatkan, digunakan untuk kemaslahatan umum selain masjid, pengadaan Quran, dan tidak boleh dianggap sebagai zakat. Serta tidak boleh digunakan untuk membayar utang. Wallahu a'lam. Jadinya nanti bunga itu disalurkan sebagaimana tadi? Untuk fasum atau fasos. Fasilitas umum atau fasilitas sosial. Oke. Pun ngantuk? Sambun ya? Sambun ya? Kata saya kok pun abrit nih. Sudah kelihatan loh ya, berarti ini tidak boleh lama-lama. Baik, insya Allah sebentar lagi ya. Coba sekarang dibuka di halaman 238. Halaman 238, tiga catatan tambahan yang penting untuk diperhatikan terkait masalah penyaluran bunga bank. Nomor 1. Tidak disyaratkan ketika menyalurkan dana riba kepada fakir miskin harus dinyatakan kepada penerima bahwa ini dana riba. Tidak harus seperti itu. Bahkan kalau bisa enggak perlu cerita. Misalnya jenengan punya bunga 1 juta, kasihkan fakir miskin, kita kasih duit 1 juta. Jenengan enggak perlu cerita, ini duit riba. Nanti sing mampu ya rada wedi. Kalau jenengan cerita nanti jadinya dia enggak mau nerima. Berbeda jika dana riba itu dititipkan ke lembaga zakat atau lembaga sosial yang lainnya. Mengingat ada banyak fatwa ulama kontemporer yang melarang penggunaan dana itu untuk kegiatan keagamaan, maka nasabah yang menitipkan riba ke lembaga tersebut harus menyatakan bahwa itu dana riba. Misalnya jenengan titipkan ke Yayasan A. Pak, ini saya punya 1 juta, saya titip di sini, ini uang riba. Kudu ngomong. Agar nanti penyalurannya tepat. Agar penyalurannya tepat dan benar. Baik. Yang kedua, catatan yang kedua. Tapi kalau diberikan langsung ya, ke penerima tidak perlu ngomong, enggak perlu cerita. Udah kasihkan aja. Tapi kalau dititipkan, Anda harus sampaikan, ini riba. Agar dia nanti bisa salurkan ke tempat yang tepat. Yang kedua, bunga bank yang ada di rekening nasabah sama sekali bukan hartanya. Nah, ini dikasih stabilo nih ya. Bunga bank yang ada di rekening kita bukan harta kita. Karena itu, dia tidak boleh menggunakan uang tersebut yang manfaatnya kembali kepada dirinya. Apapun bentuknya. Bahkan walaupun dalam bentuk pujian. Walaupun dalam bentuk pujian. Maksudnya bagaimana, Pak? Misalnya jenengan punya uang riba lalu disalurkan ke fakir miskin. Saat disalurkan, sing nompo duit niku nggih, biasanya pripun? Memuji, matur nuwun nggih, jenengan niki jan wong sing dermawan, tok marko tok. Yes mari, yes. Sesuk men dikei meneh kan ya. Maka dipuji-puji ngene. Matur nuwun itu memuji-muji terus. Didoakan mugi-mugi umur panjang ya. Rezekine kathah. Terus apa lagi? Dan aneka doa yang lainnya. Cuman ngasih 2000 itu loh dongane. Masya Allah. Itu lebih mahal doanya daripada duitnya. Nah yang seperti ini jangan sampai mengundang pujian. Oleh sebab itu, ketika Anda hendak menyalurkan harta riba, pastikan bahwa Anda tidak akan mendapatkan pujian dari tindakan itu. Mungkin bisa Anda serahkan secara diam-diam atau Anda jelaskan bahwa itu bukan uang Anda. Dan jika penerimanya yayasan, sampaikan bahwa itu uang riba sehingga penerima yakin bahwa itu bukan amal baik Anda. Nyuwun sewu nggih, niki wonten titipan boten saking kula lho niki. Padahal itu bunga bank. Karena bunga bank itu bukan harta kita. Sehingga saat Anda ngasih, sampaikan. Ini bukan dari saya. Kasihkan. Agar tidak ada apa? Pujian. Kemudian yang ketiga. Jika dana riba itu berasal dari rekening perusahaan, bolehkah dijadikan sebagai dana CSR? Dana CSR itu dana untuk kegiatan sosial. Dan sekaligus fungsinya sebagai iklan untuk perusahaan. Dan itu kewajiban yang ada di negara kita. Siapapun yang punya unit usaha, dia harus melakukan kegiatan CSR. Ya, kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh perusahaan agar perusahaan ini punya kedekatan dengan masyarakat. Itu kewajiban negara. Sehingga perusahaan ini diwajibkan melakukan kegiatan sosial tadi. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Karena ini ketika dana itu digunakan untuk CSR, ada manfaat yang didapatkan oleh perusahaan. Ya kalau jenengan tidak punya perusahaan, ya perlu mikir CSR ya. Walhamdulillah sudah selesai. Nah. Jadi intinya bunga itu disalurkan, tapi diberikan kepada fakir miskin atau digunakan untuk kegiatan sosial, fasum, fasos, dan tidak boleh untuk masjid menurut pendapat jumhur ulama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pun cekap gitu, Ustaz. Nah. Ada papan tulis enggak di sini? Papan tulis ada? Enggak ada. Ini sudah diperiksa ya. Sebagian sudah diperiksa. Jangan sampai isinya golek utang dulu maksudnya. Masya Allah. Ini banyak sekali pertanyaan ya. Semakin banyak pertanyaan, bukti semakin banyak permasalahan. Coba saya bacakan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana atau apa yang harus dilakukan jika punya rekening di bank konven tapi hanya digunakan untuk transaksi transfer, menerima dan mengirim, tidak digunakan untuk menabung. Tiap bulan ada transfer masuk dan uangnya diambil sampai saldo minimal, begitu seterusnya, untuk menghindari uang riba atau lebih. Apakah itu boleh? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah, jika memang Anda sangat membutuhkan layanan transfer melalui bank konven itu, tidak bisa dihindari. Sebab Anda ketika transaksi harus berhubungan dengan banyak klien atau banyak konsumen. Dan karena berhubungan dengan banyak konsumen, otomatis kan berwarna-warni. Kadang ada yang mintanya bank ini, ada yang mintanya bank itu, dan seterusnya. Maka kalau tidak dilayani, ganggu situasi usaha. Nah, dalam hal ini berarti kebutuhan Anda untuk membuka rekening konven cukup mendesak. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, silahkan nanti buka rekening, namun hanya dipakai untuk kepentingan apa tadi? Transaksi. Sehingga kalau sudah menerima dari luar, sebaiknya langsung dikosongi, pindah ke bank yang syariah yang tidak ada bunganya. Mencekap insyaallah. Paham sampai sini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila melakukan transaksi jual beli di teras masjid, itu hukumnya haram atau bagaimana? Hukumnya sama sebagaimana jual beli di masjid. Karena teras masjid termasuk bagian dari masjid. Nah, apakah haram? Ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh, tidak sampai haram. Dan jumhur mengatakan makruh, tidak sampai haram. Sehingga kalau ada orang yang jualan di masjid, itu uangnya halal atau haram? Uangnya halal. Menurut jumhur, transaksinya sah, sehingga uangnya halal, tapi orang ini melakukan tindakan yang makruh. Tapi sebagian ulama menilai haram. Dan karena haram, transaksinya berdosa. Sehingga siapa yang menjual barang di masjid, hukumnya dia berdosa. Wallahu a'lam. Dan intinya begini, kalau bisa dihindari sebisa mungkin transaksi di dalam masjid, sehingga jenengan kalau jualan ya di bawah teras masjid. Nah, jika dalam obat batuk mengandung alkohol 3%, obat ini halal atau haram? Yang disebut sebagai makanan haram itu bukan karena kandungan alkohol, tapi apakah memabukkan atau tidak. Tape itu kandungan alkoholnya gede. Berapa alkohol tape? Coba dicek. Hah? Cari. Kandungan alkohol tape. Ini ku pinter nih. Masya Allah. Besar loh itu. Kandungan alkohol pada tape. Kadar alkohol tape kurang lebih 5%. Nah, karena dia kadar alkoholnya 5%, apakah kemudian tape ini jadi haram? Tidak. Nek bodoh niku salah satu suguhane wong Jogja, wong Klaten, tape campur emping. Dan setelah selesai puasa Ramadan, disuguhi tape. Andai kan itu haram, berarti bar poso mendem. Padahal tape itu tidak bikin mabuk. Berarti tape itu halal haram? Halal. Tape boleh halal. Maka sebenarnya yang jadi acuan bukan kandungan alkohol. Terus acuannya apa, Pak? Memabukkan atau tidak. Ada minuman
yang katanya 0% alkohol. Tapi kalau diminum, marana mendem. Ya ini hukumnya apa? Haram. Sebab definisi khamr itu, sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-khamru ma khamar al-aqla. Khamr itu adalah apa yang menutupi akal. Sehingga minuman yang bikin orang akalnya hilang, jadi mendem. Nah, nek wong nek wis mendem jadi edan, maka minuman ini hukumnya haram. Dipahami ya? Nah, sekarang obat batuk tadi. Obat batuk ini mengandung 3% alkohol. Kalau obat batuk ini diminum oleh seseorang 2 botol, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Mendem atau tidak? Mati. Ya overdosis orangnya. Dosis letal. Dosis letal itu dosis yang jika itu dilanggar akan menyebabkan kematian. Dosis letal untuk sebuah obat batuk. Misalnya sampai 60 ml. Lalu diminum satu botol yang isinya 65 ml. Itu bisa mematikan. Sehingga ini bukan khamr, tapi ini racun. Sudah? Oleh karena itu, mengingat ini bukan khamr, kalaupun dikonsumsi, tidak memabukkan, dikonsumsi sebagai obat, insya Allah diperbolehkan. Sebab itu bukan khamr. Nah, Ustadz Abduh, itu kan kuliah di bidang kayak gini ya. Beliau S2-nya di jurusan teknik kimia, tesisnya tentang polimer, yang lebih paham tentang gugus-gugus karbon itu. Ada alkohol, ada etanol, ada butanol, ada metanol, ya. Butanol yang bikin buta, ya. Metanol bikin mati. Beliau lebih paham tentang ini, mungkin nanti bisa ditanyakan ke beliau. Sehingga intinya kalau dia tidak sampai memabukkan, bukan termasuk khamr. Wallahu a'lam. Dalam mudharabah, bagi hasilnya laba atau omset. Pada asalnya bagi hasilnya berdasarkan laba. Badi piro itu yang dibagi. Tapi kalau berdasarkan omset boleh enggak? Boleh, sesuai kesepakatan. Misalnya nanti dikasih 5% dari omset. Boleh. Sebab omset itu rumusnya beribun. Omset sama dengan modal plus untung. Ngerti enggak? Omset itu rumusnya adalah modal tambah untung. Berarti omset itu naik turun. Oleh karena dia fluktuatif, maka boleh dijadikan sebagai acuan bagi hasil. Nah, nanti biasanya kalau bagi hasil berdasarkan omset, nilainya jadi lebih kecil. Kalau berdasarkan untung, 60-40. Kalau berdasarkan omset, cuma dikasih 5%. Berarti sebenarnya kenapa kok kecil? Sebab yang dimasukkan dalam keuntungan omset itu ke kecil. Dong napa belum? Simbae dong mboten? Paham nggih? Wis pokoke nek gak paham ya ditelan apa adanya gitu aja ya. Seseorang berutang kepada saya tidak mau ada tambahan. Suatu saat dia kasih sesuatu. Jika sesuatu itu saya kasih ke orang lain termasuk riba atau bukan? Pertanyaannya gini, saat dia ngasih hadiah tadi, jadi si A utang ke jenengan, misalnya 1 juta. Lalu dia ngasih hadiah, ngasih sesuatu. Itu utangnya sudah lunas atau belum? Kalau utangnya sudah lunas, bayar 1 juta, ngelunasi utang, terus ngasih hadiah, tanpa jenengan minta, dan tidak ada kesepakatan di depan, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kok boleh Pak? Nabi SAW pernah melakukan seperti ini. Sehingga beliau SAW itu pernah membayar utang dengan ada kelebihan. Yang penting tidak dijanjikan di depan dan apa tadi? Tidak ada permintaan dari pihak yang memberi utang. Nek saya ngekai utang jaluk. Saat ngelunasi utang, terus saya ngekai utang jaluk. Buat ditambahi toh, saya ikhlasnya rapopo. Terus jenengan nambahi, ya wis. Tak tambahi ikhlas ini nge, seket ewu. Ikhlas kula. Ini riba yang ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita pernah meminjam beras. Oh barang. Jika kita pernah meminjam barang. Belum dikembalikan. Ketika kita bertobat ingin mengembalikan. Tapi barang tersebut hilang. Dan termasuk barang yang mengandung maksiat. Barang mengandung maksiat nih, barang apa nih? Solusinya bagaimana? Bolehkah disedekahkan uang seharga barang tersebut? Atau harus datang ke tempat yang dipinjami dan dikembalikan uang? Tapi barang tersebut, barang ada unsur maksiat. Niki bingung loh nih. Barang ada unsur maksiat nih, kenapa nih? Alat musik. Misalkan. Misalkan pinjam patung. Saya pinjam berhala. Arung gua apa Pak pinjam berhala? Lalu lama sekali berhala itu dipinjam tidak dikembalikan. Sampai akhirnya berhala itu hilang. Apakah harus dikembalikan? Jawabannya beneran hilang. Tidak perlu dikembalikan. Karena barang yang hanya bisa digunakan untuk maksiat. Jadi barang itu kan ada dua ya. Atau ada tiga. Ibnu Qayyim menjelaskan. Barang dalam kehidupan manusia itu ada tiga. Satu. Nah ini boleh dicatat. Barang. Ini kajiannya belum selesai ya. Bukunya jangan dimasukkan dulu. Terus dilebok. No, bukunya. Barang yang pertama adalah barang yang hanya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Hal yang mubah atau kebaikan. Contohnya apa Pak? Kitab, Al-Quran, mukna. Terus barang-barang yang hanya bisa dipakai untuk kebaikan. Barang ini boleh diperjualbelikan secara bebas. Yang kedua, ada barang yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dan juga bisa dimanfaatkan untuk keburukan. Contohnya apa? Senjata. Misalnya apa Pak? Golok atau panah atau tembak bahkan. Ini barang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dan sekaligus bisa dimanfaatkan untuk keburukan. Contoh yang lain. Misalnya pakaian yang tidak menutup aurat. Ada orang jualan pakaian tapi tidak menutup aurat. Itu boleh enggak Pak dijual? Ya tergantung sing tuku. Kalau yang beli tidak akan menggunakan pakaian itu kecuali di dalam rumah, monggo. Tapi kalau yang beli akan menggunakan pakaian itu keluar rumah, ini berarti untuk maksiat. Sehingga barang ini punya dua fungsi. Bisa dipakai untuk kebaikan dan bisa dipakai untuk kejahatan. Nah, untuk barang jenis seperti ini tidak boleh diberikan kecuali untuk orang yang akan menggunakannya dalam rangka apa? Kebaikan. Kecuali untuk orang yang akan menggunakan barang itu dalam rangka kebaikan. Ya. Ada banyak sekali ya barang kayak gini. Dulu itu ada obat batuk yang bisa dipakai untuk ngoplos apa minuman keras. Ya. Namanya dextrometorphan. Dan itu kan kemudian obat batuk itu izin edarnya tidak diberlakukan. Sehingga gak boleh lagi. Karena sing tuku kadang cah cilik-cilik nih kok. Dicampur karo bensin, solar ya. terus campur karo pertalite pertama diombe mati. Awe cetok koyo ngono koyo. Sehingga ini membahayakan. Tapi ini juga bisa dipakai untuk obat batuk. Nah, barang seperti ini karena dia punya dua sifat, maka hanya boleh disalurkan untuk yang akan memanfaatkannya untuk kebaikan. Yang ketiga, barang yang hanya bisa dimanfaatkan untuk maksiat. Contohnya apa? Contohnya apa? Berhala misalnya ya. Apa fungsi yang mubah dan halal untuk berhala? Tidak ada. Tidak ada. Nanti dipakai pajangan di rumah gimana, Pak? Ya nek jenengan majang patung di dalam rumah, omahin jenengan tidak dimasuki malaikat, sangat disayangkan. Sehingga malaikat rahmat tidak mau masuk, maka yang masuk adalah setan. Sehingga berhala-berhala, patung-patung, singkirkan semuanya dari rumah. Jangan sampai bertahan di dalam rumah. Patung apapun, mau patung kayu, mau patung watu, itu kalau bisa disingkirkan. Kalau boneka boleh enggak? Boleh. Bagi yang ada anak kecil. Nah, karena anak kecil itu boleh bermain dengan boneka. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau punya boneka, bonekanya kuda sembrani. Bentuk kuda tapi ada sayapnya. Nah, kalau barangnya hanya bisa dipakai untuk hal yang haram, maka tidak perlu Anda kembalikan. Dan kalau pemiliknya enggak nagih ya, tidak perlu dikembalikan. Kalau pemiliknya nagih, nanti silahkan digantikan dengan uang. Tapi jangan digantikan dengan barang. Ngerti nggih? Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum bekerja di pegadaian? Karena suami belum resign dari pegadaian. Kenapa MUI menghalalkannya? Saya tidak tahu kalau MUI menghalalkan pegadaian. Memang ada fatwa tentang pegadaian, tapi MUI mengharamkan riba di pegadaian. Sehingga begini, utang senilai 1 juta. Yang digadaikan cincin seharga biasanya ya, nilai utang itu di bawah harga jaminan. Ngerti nggih? Jaminannya 1,5 juta, utangnya 1 juta. Sudah? Nah, nanti utang 1 juta itu kalau mengembalikan ke pegadaian bayar pinten. Gak dikembalikan. Utang 1 juta, kalau mengembalikan tuh bayar pinten. 1 koma. Koma pinten. Koma 2, koma 3, koma sekian. Tergantung lama dia tidak bayar utang. Kelebihan itu apa? Riba. Sehingga ini yang gak boleh. Dan seperti ini terjadi di zaman jahiliyah. Maka dulu orang utang ngasih jaminan, kemudian saat mengembalikan diminta tambahan. Sebenarnya gadai itu boleh atau tidak sih? Gadai itu boleh atau tidak? Apa dalilnya? Dalil tentang gadai ada dalam Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' kaum muslimin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kamu dalam kondisi safar lalu tidak ada orang yang tukang catat, tidak ada tukang catat dari transaksi itu, farihanum maqbudah, maka serahkan barang gadai. Sehingga Allah izinkan ada barang gadai. Sehingga barang gadai itu boleh menurut dalil Al-Qur'an. Maka pegadaian itu boleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menggadaikan apa? Baju besi beliau ketika beli gandum tidak bisa bayar. Tapi ada tapinya, tidak boleh menerima kelebihan. Utang 1 juta, gadekno cincin, nanti balik ya 1 juta, cincin dikembalikan. Kalau ada seperti itu, ini jadi pegadaian syariah. Cuman di Indonesia kalau ada seperti ini, cepat tutup. Ayo rana sing gelem ngutangi sak yuta balik sak yuta itu apa? Nggih, leres. Tutup itu perusahaan. Akhirnya kenapa pegadaian ini dapat untung? Karena dia ngambil kelebihan. Sebenarnya gadainya boleh, kelebihannya ini yang dilarang. Andai kan itu tanpa bunga, hukumnya boleh. Tapi kita tidak menjumpai yang seperti itu. Bagaimana hukum kerjasama yang kita hanya menerima untung tanpa menanggung kerugian jika usaha tersebut mengalami kerugian? Tidak boleh. Ada hadis yang menyatakan, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh minta untung tapi tidak menanggung resiko rugi. Sehingga rumusnya seperti ini. Rumus, tulis. Rumus. Yang bukunya wis mlebu tas ditok nomene. Dalam akad kerjasama, berlaku rumus keseimbangan. Titik dua. Ngisore nggih. Ganti spasi. Peluang untung sama dengan ya. Resiko rugi. Peluang untung, nulisnya pakai isyarat ya, pakai tanda, sama dengan resiko rugi. Maksudnya bagaimana? Siapa yang ingin untung, berarti dia harus siap dengan resiko rugi. Nek pengen badi tok, ini tak kaya modal ya wakmu ya. Sampean tak kaya modal 2 juta. Aku ini wong apik. Wah. Kowe tak kaya modal 2 juta. Engkau nek usaha untung, badi, bagi hasil, 50-50. Kamu 50, saya 50. Tapi nek rugi, saya enggak minta bagi hasil. Wah, ketoke kok ngomong enggak minta bagi hasil ya. Sing penting modalnya balik. Pun toh, aku iki wong apik pokoknya. Sing penting modalnya balik. Iki dudu wong apik, iki wong elek. Lho kok iso nek untung njaluk badi bagi hasil, nek rugi ora gelem nanggung rugi. Ini riba. Sehingga siapa yang mau untung, dia harus siap menanggung resiko rugi. Paham insyaallah? Baik. Jika ada yang meminjam uang dalam jumlah yang banyak, kemudian setelah 7 tahun baru mau dikembalikan. Apakah dikembalikan sesuai yang dipinjamkan atau dikembalikan sesuai harga emas yang berlaku? Baik. Ulama membahas seperti ini. Ada di buku, ada apa dengan riba. Nanti dilihat di halaman pinter niku. Saya carikan ya. Jadi di halaman tentang pengaruh riba atau pengaruh inflasi dalam transaksi utang. Ada ketemu? Baik. Ada di halaman 181. Itu ya. 181. Pengaruh inflasi dalam transaksi utang. Nah, di situ saya bahas. Kalau utangnya sudah lama, 7 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Kemarin saya sempat cerita, ya. Utang tahun 70-an, mau dibayar 2016. Ini ku simbah kulo. Ya. Jadi, simbah jual tanah kepada orang di tahun 70-an. Tahun 2016 baru mau dilunasi sama yang beli. Masya Allah, selisihnya jauh sekali. Nah, seperti ini bagaimana, Pak? Maka para ulama memberikan solusi konversi ke emas. Dengan dhisik utangmu piro? 7 juta. 7 juta kalau sekarang tahun berapa? Selali tahun ya. Berarti 7 tahun yang lalu tahun pinten niku? 2015 ya. 2015 sampai 2022. Ada enggak selisih harga yang terlalu jauh? Kalau nilai inflasinya parah, maka bisa dikonversi ke emas. Tapi kalau nilai inflasinya masih kecil, maka tidak boleh dikonversi ke emas. Dan besar kecilnya batasnya 30%. 30%. Misalnya dhisik gorengan tahun 2015 regane 500. Saiki gorengan regane 700. Mundak 200 ya. Berarti ada inflasi kan itu? Inflasi kelas gorengan. Mundak 200 niku pinten persen itu dari 500? 40%. Maka ini sudah bisa jadi alasan inflasi. Tapi untuk angka inflasi secara umum. Nah kalau seperti ini insya Allah nanti bisa disesuaikan dengan harga emas. Wallahu a'lam. Bagaimana jika meminjamkan uang ke teman atau sahabat senilai 50 juta? Kita tidak punya, kita hutangkan ke tempat lain. Lalu sahabat kita itu pergi tanpa kabar. Efeknya yang menghutangi harus melunasi yang tidak dikembalikan. Ya, jenengan karena yang mereferensikan, menunjukkan ya. Misalnya begini, si A utang ke jenengan. Nah, jenengan lan duit 50 juta. Karena enggak punya uang, Anda utang ke si B. B, aku mbok disili duit 50 juta, tak utangkan ke A ini. A itu butuh. B ngasih utang 50 juta. A ngilang. Berarti Anda ini posisinya sebagai penjamin. Maka karena Anda posisinya sebagai penjamin, nanti harus tanggung jawab untuk menghadirkan si A pada saat waktu pelunasan. Kok sampai A enggak mau bayar, harus ganti. Makanya kalau kemudian mau memberikan seperti ini, harus pertimbangan ya. Ini kira-kira orangnya jujur dan amanah atau tidak. Lebih amannya tadi, sopo sing gelem utang harus kajian. Nah, nek ngaji kan ketok wong itu. Walhamdulillah. Jika biaya transfer dimasukkan atau pakai bunga bank boleh enggak? Jawabannya enggak boleh. Karena biaya transfer itu kewajiban pribadi. Anda transfer ke bank A antar bank kena biaya 6.500. Ya. Setelah kena biaya 6.500, maka boleh enggak biaya itu digantikan oleh bunga? Enggak boleh. Karena kalau digantikan oleh bunga, jadinya apa? Memanfaatkan bunga untuk kepentingan pribadi. Hukumnya tidak diperbolehkan. Ini tadi peringatan dari Ustadz sampai 10:30 saja. Maka insya Allah saya sampai 10:30. Saya sudah terlanjur menggunakan bunga bank. Harus bagaimana? Berapa kemarin bunga bank yang Anda sudah gunakan, keluarkan, kemudian disalurkan untuk fakir miskin. Tidak boleh dimakan untuk kepentingan pribadi. Saya carikan pertanyaan yang pendek-pendek dulu ya. Itu ini. Bunga bank untuk pembangunan gedung TK, boleh tidak? Jawabannya boleh. Karena ini termasuk fasilitas umum. Anek kau yang ini pripun iki? Hah? Cerita ya. Besok saja ya. Kita skip dulu. Pas jam 10:30. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang ibu meminta hak untuk anaknya atau biaya hidup dari suami yang bekerja di bank, dikarenakan orang tua sudah berpisah? Bolehkah seorang ibu meminta hak untuk anaknya dari ayah yang bekerja dikarenakan orang tua sudah berpisah? Ini maksudnya gimana ini? Suami istri berpisah, lalu istrinya minta nafkah ke mantan suaminya untuk nafkah, boleh. Karena tidak ada mantan anak meskipun ada mantan istri, ada enggak? Kalau suami istri sudah cerai, selesai masa iddah, nanti jadinya mantan istri. Tapi kalau mantan anak, saklawase, tidak ada. Oke? Okay? Baik, tunggu dulu. Anak tetap anak, dan anak wajib dinafkahi oleh bapaknya. Kalau bapaknya masih hidup. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau bapaknya kerja di lembaga riba? Jawabannya, itu bukan tanggung jawab anak. Anak berhak untuk dapat nafkah dari ayahnya sesuai kebutuhan real yang dibutuhkan oleh anak. Sudah? Yang nanggung dosa bapak nih. Tapi mbokne aja melu-melu njaluk, nggih. Ini untuk anak, sehingga nek sisa misalnya, ini sisa nafkah untuk anak kamu sisa. Ya, nanti lapor ke bapaknya, ini gimana sisanya? Ya, kalau misalnya bapaknya minta kasihkan semuanya ke anak, silahkan. Tapi untuk ibunya tidak perlu minta. Nah, itu biaya merawat anak. Biaya merawat anak. Lha iki anakmu dhewe kok. Dudu anake wong liya. Dan kamu merawat anakmu sendiri. Cuman biayanya ditanggung oleh orang tua. Sehingga jasa perawatan anak yaitu harus ditanggung oleh ibunya. Yang terakhir, zakat pertanian. Hasil panen ditebas 6 juta. Biaya kurang lebih 1,5 juta. Bagian penggarap 1/3, 2 juta. Pada sawah, air tidak beli. Berapa harus dikeluarkan zakat? Loh, kok kayak gini? Iya. Zakat panen itu dikeluarkan dalam bentuk gabah, bukan dalam bentuk uang. Nah, ini masalahnya sudah dijual, sudah ditebas, sudah diborong ke orang lain 6 juta. Dikurangi 3,5 juta sehingga tinggal 2,5 juta. Ada zakatnya enggak? Kalau sudah dalam bentuk uang ya enggak ada zakatnya. Berarti nanti yang zakati siapa? Yang zakati yang nebas. Nah, zakat pertanian itu nisabnya 7,5 kintal minimal. Mengko nek panen kurang dari 7,5 kintal tidak wajib dizakati. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan sudah dijawab semua belum, Ustaz? Sudah, masih.
Masih banyak.
Oh, masih banyak.
Nanti